Abasomesa bawerera ddala na basatu ku mutendera ogwa primary be bafunye emirimu mu gavumenti nga bayita mu disitulikiti y'e Kalungu n'omulanga gye bali okweyisa obulungi gye bagenda okutwalibwa okakalabiza emirimu gyabwe. Atwala ebyenjigiriza mu Kalungu East Abirye Moses asinzidde ku kitebe kya disitulikiti eno mu lukiiko olubadde olw'okubabangula nga tebannaba kutandika kukola, n'asaba abakulu b'amasomero abasomesa bano gye bagenda okugenda okubaniriza obulungi era babalambike ku biki bye bateekeddwa okukola.
Balina okweyisa obulungi, balina okwambala obulungi, ate balina okukolagana n'abantu abasomesa abalala bagenda okusangayo mu masomero gye bagenze n'abantu mu kitundu, kubanga bajja kufuna amayumba. Ebisomero teririko staff quarters, bajja kuba bapangisa amayumba gaabwe. Baanirize bulungi abasomesa pya be tubawadde, babakwate n'obwegendereza, babawe sapooti eyeetaagisa, basobole okutukolera omulimu obulungi nga engeri gye bakyali nti bapya. Tunaffe tuganyulwe mu Kalungu, Kalungu district. Tusuubira performance era okweyongerako ssebo mu masomero gaffe aga gavumenti, engeri gye twongeddeko manpower. Obwetaavu bubadde bungi, tebuweddeewo naye tubukendeezezzaako, naddala okusinga erwabenge n'ekyamuliibwa.
Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombe Mukiibi Kamadi avalaasidde abakulembeze mu bitundu abasomesa bano gye bagenda okutwalibwa babalondoole okulaba oba nga bakola bulungi omulimu gwabwe. Mu ngeri y'emu alabudde abasomesa bano okukola n'omutima gumo, n'ategeeza nti babadde basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'ebbula ly'abasomesa nga kaakano bafunyeemu era bafunyeemu akalembereza.
Abalondoola ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza, abakulira ebyenjigiriza, abalambuzi b'amasomero, okubeera nga batuukayo abantu bano ne bafuna amabaluwa gaabwe bagende mangu ku mirimu batuukewo, baleme kubeera n'ebbaluwa ate balinde nti ndigenda omusaala guzze ate ng'omusaala bajja musasula kuva mu mwezi ogwo gwe yayingiriddeko ba gwe yafuniddeko appointment. So tubasaba nti bagende mangu ku masomero batandike okubeera nga bakola. Twagala era okubeera nga tukubiriza abakulembeze baffe abali wansi magombolola, bakyamani baffe abamagombolola, tulina amagombolola gaffe amanene nga Lwabenge n'obugombolola obutonotono nga Bukulula. Twagala okubasaba nti amagombolola ago abakulembeze baago babeere nga balondoola abakozi.